Străinul din Galileea.
Vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, sunt Mihai Brașov și vă salut din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței împreună cu profesorul nostru Lucian Cristescu, invitatul permanent al emisiunii. Suntem în Ioan, capitolul 9. Cei care ne-ați urmărit săptămâna trecută știți că discutam despre această frumoasă minune pe care Mântuitorul a făcut-o vindecând un orb din naștere, dar care minune a provocat o discuție foarte intensă între Mântuitorul și orbul acesta și fariseii care au fost foarte deranjați de această minune. Aș vrea să citesc paragraful pentru astăzi, după care să ne amintim câteva idei interesante de săptămâna trecută și apoi să dezbatem pasajul pentru astăzi. Suntem în Ioan capitolul 9 și vom citi de la versetul 26 în continuare. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcate, au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-a dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Domnule profesor, săptămâna trecută ne-ați prezentat foarte frumos strategia diavolului de a despărți cei doi poli care de fapt nu sunt poli, ci se găsesc în aceeași parte, Iisus Hristos și Moise. Pentru evrei a reușit ca să-L îndepărteze pe Iisus, Evanghelia, pentru creștini a reușit să-L îndepărteze pe Moise și Vechiul Testament. Ne-ați vorbit despre faptul că între cei doi este o unitate desăvârșită, pentru că și în Vechiul Testament și în Noul este același Iisus, care a făcut afirmațiile și a inspirat pe scriitorii Bibliei. De asemenea, am mai vorbit de simplitatea care caracterizează cuvântul lui Dumnezeu și minunile și care poate fi văzută de copii, de oamenii simpli, cei care s-au complicat în studii, în grade, pur și simplu nu mai pot să vadă această simplitate și puritate. Aș vrea să mai completăm o discuție pe care o începusem despre faptul că Dumnezeu nu răspunde păcătoșilor după afirmația aceasta, iar atunci am început noi să discutăm despre faptul că poate să răspundă unor anumiți păcătoși. Și aici este o afirmație, în versetul 31 spune, știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Este cineva care nu are păcat?
Subiectul acesta e incitant și este semnificativ pentru că răspunde la una din frământările omului care îl caută pe Dumnezeu. Eu n-am crescut într-o familie de credincioși, n-am avut Biblia, n-am avut nicio cunoștință, nici măcar rugăciunea Tatăl nostru. Iar atunci când m-am întâlnit cu cuvântul lui Dumnezeu, oglinda curăției, a sfințeniei, mi-a scos în evidență nu pete, ci m-a arătat pe mine cu totul pătat. Iar simțământul păcătoșeniei sau al vinovăției m-a urmărit adesea chiar atunci când mă rugam, grămădind peste mine teama că eu nu pot să fiu primit de Dumnezeu. Și adevărul este că e o chestiune de bun simț. Acum vreau să explic ce înseamnă bunul simț. Sigur, există un bun simț legitim, e intuiția aceea naturală, dar mă refer la un anumit bun simț, a cărei definiție a dat un literat, un autor, și că bunul simț e simțul care spune că pământul e plat. Deci este bunul simț, în ghilimele, care se referă la experiența pe care omul o acumulează din relația sa cu lumea, cu semenii și cu natura. Și sigur, tu n-ai văzut niciodată câmpul prăbușindu-se, ci bunul simț e cel care spune că pământul e plat. Iar bunul simț, acest bun simț, îți spune că la împărat nu poți merge în haine purtare. Nu poți să te înfățișezi înaintea unei eminențe dacă nu ești la nivelul așteptărilor lui. Corect?
Corect.
Și care sunt așteptările lui Dumnezeu? Neprihănire. Ori tu ești păcătos. Cum o să te primească pe tine, mă? Și simțământul ăsta că sunt păcătos și că Dumnezeu oare mă ascultă, oare nu mă ascultă, m-a chinuit chiar în anii, nu într-o perioadă scurtă, ci câțiva ani de la începutul experienței mele religioase. Și Dumnezeu este atât de bun încât, în ciuda temerilor în care mă îngropam, din când în când venea un flash de lumină în care, Dumnezeu totuși mă ascultă, dar nu era continuitatea acestei prezențe, acestei manifestări și iară cădeam. Și de ce cădeam? Nu pentru greșelile, păcatele de acum 10 ani care mă chinuiseră la început. Și pentru păcatul de azi, că iar am greșit, iar am spus o vorbă rea, iar m-am uitat cum nu trebuie. Simțământul acesta, și vreau să insist pe el, al recidivei te descalifică. Deci recidiva te descalifică. Și vin unii cu texte grele. Nu știu dacă n-am mai vorbit noi despre textele din Evrei, capitolul 6 și capitolul 10, în care spune că dacă cineva păcătuiește cu voia, păi am păcătuit cu voia.
Nu mai există iertare.
Îmi scria cineva, nu cumva prin păcatele mele multe eu am făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt? I-am spus, nu știi ce e aia păcat, tu nu știi, vorbești pe lângă. Păcatul e altceva, nu ce crezi tu. Deci ideea în sine că, iar am greșit, de acum spune, gata. Și că la farisei era regulat, ai voie
de trei ori.
De trei ori să păcătuiești, formă, gata, nu mai, te duc la poartă, la judecată. Ori, cum e cu a putea să nu fii păcătos ca să poți să fii primit de Dumnezeu? Practic este o concepție monarhică, o concepție a ierarhiei pământești, a gradelor și a măreției și a demnității supreme. Un monarh e un monarh. Acela poate primi pe cei omologi cu el sau care corespund protocolului și care corespund regulilor monarhiei. Păi să îndrăzească să vină un om de pe câmp, că zice, tăiați-i capul, gata, aruncați-i la câini. Scurt. A stricat rânduiala, ordinea. Dar la Dumnezeu este invers. Pentru că pentru cine a venit Iisus?
Pentru cei bolnavi, nu
corect.
Pentru cei sănătoși.
Imaginează-ți că, un tablou standard, că tu ești bolnav și cum să mergi la doctor pe bolnav? Păi dai seama că ăla-i doctor, în halat alb, e parfumat, are doctorat, te duci tu, bă, cu ficații, prafte, cum se duce la doctor? Lasă mai tine, te vindești. Când te-ai vindecat, te duci și tu la doctor. Bună ziua, domn doctor, ia loc. De ce ai venit? Am venit să mă vedeți. Bravo! În loc să vin cu rușinea mea, cu păcatul meu, cu boala mea, cu maladia la doctor, el e făcut special pentru bolnav. Că dacă vine sănătosul, zice, și de ce ai venit să vă văd? Da, foarte bine, ce te doare? Păi mi-am rezolvat treaba, nu mă doare nimic. Și de ce ai venit? Păi am venit ca să mă vedeți. Ieși afară unde ești. Îți dai seama că mi-a din timpul meu, zice doctorul. Dacă ești păcătos, vii la Hristos. Dar ce facem cu recidiva?
Asta e calificarea, să vii la Hristos.
Da.
Să fii păcătos.
E singura condiție autentică care te aruncă în brațele lui Hristos. Este ca la salvamar. Singura condiție ca să intri pe mâna salvamarului este să te neci, să fii pe punctul de a te neca. Și atunci salvamarul vine și te scoate. Că dacă stai pe plajă, nu vine salvamarul la tine. Sau dacă vine, îl gonești. Ce ai cu mine? Ei, această schimbare, răsturnare de viziune, Dumnezeu nu este atotputericul Și olimpicul stăpân care stă în sfere de neapropiat, în care noi oamenii ne facem scrum dacă ne apropiem de el, că suntem păcătoși. Nu, Dumnezeu atât de mult ne iubește încât s-a făcut ca noi, a venit între noi prin Fiul Său și a arătat cine este obiectul iubirii Lui. Vameșii, păcătoșii și curvele. Istoria Evangheliei, samaritenii, romanii, cananiții, exact cei
leproșii.
Leproșii, cei defavorizați, cei respinși, cei de la marginea neplăcută, nu, scârboasă a societății, că nu te duci la marginea aia de mahala, acolo sunt numai de-aia care miros. Ei, cu ei s-a identificat. Banca spune, dacă face cineva aceste lucruri, cui? Celor
mai neînsemnați frații ai mei.
Da, este atâta schimbare, atâta surpriză încât te încurajează pe tine păcătos să vii la Dumnezeu. Dar ce facem cu recidiva? Aici e o problemă. Pentru că conștiința spune să nu faci și te-a luat un val, pur și simplu ai uitat. Și ai mai tras o minciună. Au! Sau gândurile te-au încurcat într-un hățiș păcătos. Eu cu gândurile păcătuim foarte mult. Și nici nu considerăm că sunt păcate, că nu le vede nimeni, nu? Dar Dumnezeu? Ei, și atunci când te duci la rugăciune, când ești iar păcătos, îmi spun mie unii care îmi cer ajutorul mie, că n-am nimic, n-am cu ce să-i ajut, îi conduc la Hristos. Dar îmi cer ajutorul spunând, oare ce să fac? Nu-mi vine să mă mai rog. Atunci când sunt păcătos, nu mai pot să mă rog, pentru că apar ca un ipocrit. Și atunci nu mă rog. Am vorbit cu o doamnă distinsă care are luptele ei. I-am spune, eu de mult timp nu mă mai rog. Eu îl prețuiesc pe Dumnezeu, dar sunt atât de murdară în ochii ei. Ce înseamnă sensibilitatea spirituală? Nu mărimea păcatului, ci mărimea sensibilității, gradul înalt de finețe, de sensibilitate. Ci, de ce să mă rog dacă eu sunt o păcătoasă și recidivez? Păi tocmai pentru că recidivez, trebuie să te duci la doctor. Este un pasaj foarte semnificativ în spiritul profeției, în scrierile Eleni White, care spune momentul de a te ruga cel mai acut și cel mai necesar este atunci când nu îți vine să te rogi. Pentru că atunci e momentul când fie păcatele te apasă, fie dezinteresul de cele spirituale, pe atunci trebuie să te conectezi la priză, când bateriile au scăzut. Atunci e momentul. Cam acestea sunt problemele legate de recidivă. Și mai spune că un lucru foarte important. Am citit o carte a lui Cherry Peters. Se numește Un miracol al străzii. Poate l-ai citit și da, ai citit-o și tu. Este povestită de o persoană, o femeie, a cărei viață a fost o curbă descendentă abruptă până în sub nivelul zero, unde se pierde. A fost abuzată în 70 de feluri. A fost dedată la ultimele păcate mari, droguri, perversiuni, tot ce vrei. Și asta nu pentru că ea a vrut, pentru că niște părinți demenți, iresponsabili, au aruncat-o la 11 ani pe stradă și strada te învață exact păcat. Și la un moment dat întâlnește un om, urmă un altul, un om care îi vorbește despre iubirea lui Iisus. Nu-i vine să creadă că e posibil pentru ea și ajunge să muște din Evanghelie, numai că există o gravitație. Curând cade din nou cu simțământul că este irecuperabilă și de câteva ori, de câte ori se ridică, cade, de câte ori merge bine, iar cade, de câteva ori. E atât de dramatică istoria ei. Până la urmă este biruitoare, slavă lui Dumnezeu, nu fără ajutorul omului, adică Dumnezeu lucrează, dar are nevoie de catalizatorul numit om. Subliniez lucrul acesta. Omul este ocazia ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze pentru cel de lângă el. Pentru că multe din gândurile din șoaptele Duhului Sfânt, noi nu le percepem că sunt ale lui. Noi credem că trec gânduri prin cap, cum trec tot felul de muzici sau idei, temirce, hoinăreala gândurilor, e definită de Jean-Jacques Rousseau, hoinăreala gândurilor. În această hoinăreală sunt și șoaptele Duhului Sfânt. Dar când apare martorul, în dimensiuni umane, unul care seamănă cu mine, care mă provoacă în problemele comune, atunci Duhul lui Dumnezeu, prin acest martor, se deschide o cale și Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și Cherry Peters spune, spuneți celor care sunt dependenți, adicții, droguri, jocuri de noroc și altele, spuneți că recidiva face parte din procesul de vindecare. De acolo am reținut ideea aceasta foarte importantă. Recidiva face parte din procesul de vindecare. Și o să te întreb cum? Păi dacă te vindeci, nu mai cazi. Nu, nu. Legătura care a fost cu păcatul, păcatul te absoarbe, păcatul este atât de contaminant, de iradiant, încât te prinde, pur și simplu, a creat ca între două bucăți de magnet un câmp magnetic și te ține. Ridicarea lui, ieșirea din câmpul magnetic, nu se face odată. Poate unora da. Și că din Maria Magdalena a scos
7 demoni.
Dar cum? Și că de 7 ori s-a ocupat, e o versiune, o explicație teologică, Mântuitorul s-a plecat de 7 ori asupra ei pentru că a recăzut și iar a recăzut și a scos-o până la urmă. Este una din posibilitățile de înțelegere a acestui pasaj. Or, pe măsură ce vreau să ies și iarăși cad, datorită inerției, datorită forței gravitaționale a păcatului, în mine se naște și mai mare ură pentru ceea ce mă ține. Și pe măsură ce crește motivația de a scăpa, ura față de păcat, mă aruncă în cele din urmă în afara zonei de influență a păcatului. Așadar, mai spun ceva. Am ținut un seminar antipornografie și după aceea le dau adresa mea, vă rog, nu-mi spuneți cine sunteți, să-mi contactați anonim. Și de regulă mă contactează un număr, de la 2-3 până la 7-8. Și intru în comunicare pe internet, pe mail, unul cu doi, îi spun ce să facă, îmi spune, merge bine, merge bine, și am dat tăcere. Ce faci, Ghiță, un nume de la mine? Și el spune, iar am căzut. Trebuie să înțelegi că au existat atâtea bride și cei care au trecut prin patima alcoolului, alcoolicii, sau a fumatului, fumătorii, știu ce însemnează să te cheme înapoi patima. Este teribil și mai ales când ai avut o relație atât de intimă. Spunea cineva, țigara e cea mai bună prietenă a omului. Uh-huh. Că cu el și la necaz, cu el și la bucurie, tot timpul îl mângâie țigărușa. Așa e. Iar oamenii percep și paharul și țigara ca niște terapeuți. Și acum când ai atâtea situații în viață, când nu-ți merge bine, te întorci la prietenul tău. Cei care fumează am momente de consiliere și ei îmi spun că în momente când nu mai pot și am băgat, nu am urat, am aruncat la jumătate, ci că am sorbit 3-4 guri, săraci oameni.
Am citit în ultimul timp despre adicțiile acestea și am înțeles ceva diferit de cum gândeam în trecut. Nu substanțele acestea creează dependența, ci ele, așa cum ați spus, sunt un consilier pentru tine. S-au făcut o fel de studii pe oamenii care au aceste adicții și ei pur și simplu vorbesc despre faptul că atunci când le consumă substanțele respective, se simt îmbrățișați de mama sau se simt în prezența unui mentor sau lucrurile pe care ei le-au avut ca lipsuri în trecut sunt compensate de aceste substanțe. Deci nu substanțele creează dependența. Am înțeles că este undeva la maxim 10% puterea substanțelor de a crea adicția, cât acest sentiment al îmbrățișării și al prezenței unei persoane. Și erau niște concluzii acolo la anumite studii, unele erau și religioase și spuneau, atunci când îl aduci, de exemplu, pe un om la Hristos, el nu mai are nevoie de substanțele acestea, pentru că are acea îmbrățișare de care avea lipsă.
Lucrul acesta e foarte valabil. Acum nu știu dacă 10% sau 20% este...
Da, nu contează. Ideea este că este foarte mică influența
față de. Corect. Pentru că influența sau impactul chimic asupra fiziologiei e foarte important la început. Însă ceea ce am înțeles eu este că un abstinent, deci un alcoolic, care n-a băut de 7 ani, se știe probabil că un alcoolic rămâne toată viața alcoolic.
Da, da. Chiar și un păcătos rămâne toată viața păcătos.
Chiar dacă nu mai păcătuiește. Pentru că în mine s-a creat o hidrofilie, ca să folosesc expresia, o sete după respectiva nenorocire, după păcatul acela. Și eu rămân tot timpul cu înclinația. Hai să dau un exemplu care e poate plastic. În familia noastră se mânca carne, nu excesiv, pentru că eram limitați financiar, am trăit în anii de după război. Dar când era carne și mama prăjea, păi toată casa mirosea și nările fremătau ca la dulăi. Și de atunci, din 72, eu sunt vegetarian și mă simt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. S-a întâmplat să intru în niște blocuri, în vizite la cutare și toare, și de la etajul 2 până la 5, băi, nu era lift, un miros de fie pește, fie de friptană, știi, care te izbește până în rărunchi. Știi ce se întâmplă? Salivează gura.
Da, e normal.
Deși n-am mai mâncat, dar a rămas acel reflex. Și acum vorbeam de alcoolici. Pe aceeași linie despre care vorbeai tu, atunci când ești abstinent de alcool, n-ai băut 7 ani, și se întâmplă să auzi gâl, 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 vinul curgând în pahar sau mirosul lui, mirosul psihic, nu chimic, psihic se declanșează automatismul adicției. Și e atât de important să nu treci pe acolo. Pentru că vezi bodega și auzi zgomotul acela, se declanșează automatismul acesta. E teribil. Și de aceea trebuie, dacă ești conștient că ești păcătos, trebuie să fugi de păcat. Apropo de Iosif, care fuge din fața ispitei. Noi nu avem altă putere, noi nu putem rezista, nu suntem titani, suntem slabi și păcătoși. Și cea mai bună soluție este ocolește-o. N-ai treabă cu ea, pentru că nu ai putere să reziști. Apropo de, știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătos. Acum, ascultă sau nu? Păi ascultă. Pe care păcătos? Și textul, dacă vrei să citești versetul 31, explică
da.
Că nimeni nu este fără păcat.
Cine este temător de Dumnezeu și face voia Lui?
Ce înseamnă a fi temător de Dumnezeu? Pentru că este foarte important acest lucru. Biblia e limitată la limbajul și la mentalitatea omului de rând. Pentru că oamenii au fost inspirați de mesajul lui Dumnezeu, dar l-au redat în limbajul, deci mesajul e divin, dar limbajul este uman.
Iar aceste cuvinte sunt exponentul gândirii colective, transpuse prin acest simplu orb, da? Care nu era un teolog,
da.
Dar el aici face un rezumat al gândirii colective.
Exact, și Biblia e scrisă în gândirea colectivă, ca să înțeleagă toți, nu numai în gândirea celui din turn, care vede de departe, nu. Și acum, ce înseamnă a fi temător de Dumnezeu? Poate am mai vorbit despre teama de Dumnezeu. E teama de a nu supăra pe cineva. Dacă îl iubești, teama de a nu îi provoca soției, dacă o iubești, amărăciune sau vreo lacrimă. Există teama de după păcat, auleu, ce-am făcut. Sau teama de dinainte de păcat. E o definiție interesantă, numai că nu reprezintă temerea de Dumnezeu. Temerea de Dumnezeu este un alt fel de a spune pentru conștiința prezenței Lui. Este, dacă vrei, culmea experienței spirituale care e egal cu credința. Ca să știi, să crezi, să înțelegi că Dumnezeu este chiar aici. Unde mai pui că El este omniprezent, omniscient, știe totul și nu poți să nu fii lângă El. Citește Psalmul 139. Păi unde m-aș duce? În fundul apei? Nu, în întuneric? Tu ești acolo. Și dacă Dumnezeu este aici, cum aș putea să păcătuiesc? Și marea problema noastră a oamenilor este că uităm că Dumnezeu este aici. Uităm că Dumnezeu este prezent. Sunt conștient de această neîmplinire, că adesea, mergând treaba bine și ocupându-mă de probleme exterioare meditației, ajung să cred că eu sunt singur. Când viața creștină e o viață în doi, Iisus și eu. Asta e temerea de Dumnezeu. Nu e teama, nu e frică, nu e angoasă. E conștientizarea prezenței lui Dumnezeu.
Această uimire.
da, care te duci pe genunchi în adorare sau te îmbracă într-o armură prezența lui de neplăcere față de păcat. Când eu fără armură, numai plăcere de păcat am. Deci asta e temerea Dumnezeu.
Și bun, ce, și ce face voia lui Dumnezeu?
Eu cred că voia lui Dumnezeu este redată total în Sfânta Scriptură. Deci voia lui Dumnezeu este reflectată în mod clar, fără umbre, fără dileme. Nu, e foarte clar că sunt lucruri pe care nu le înțelegem, pentru că mintea noastră e mică și experiența noastră umană nu poate să pătrundă în sfera realității divine. Dar atât cât trebuie să înțelegem, e de înțeles. Pentru viața noastră practică e dată Biblia. Voia lui Dumnezeu însă, să nu creadă cineva că se limitează doar la 10 să nu-uri, să nu aia, ci Duhul lui Dumnezeu ne vorbește, El ne conduce. Și dacă chiar vrem să înțelegem, Duhul lui Dumnezeu este mentorul sau ghidul sau învățătorul care ne ia de mână și continuă să ne tragă, să ne ducă pe scara sfințirii. Deci prezența Duhului lui Dumnezeu și lucrarea Duhului lui Dumnezeu sunt acelea care ne clarifică și ne dă putere să mergem pe calea voii lui Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu nu se referă doar în general, ci fiecare om are experiențe specifice și atunci e în dilemă, atunci trebuie să se întrebe ce face, că în Biblie nu scrie situații personale. Și atunci Duhul lui Dumnezeu spune da sau nu.
Chiar și puteți alegerea... să ne dați câteva căi prin care Duhul Sfânt ne transmite în afară de Scriptură?
Da. Cel mai clar mod este prin îndemnuri. Îndemnuri care îți vin în minte. Foarte scurt. Am plecat de acasă. Am intrat în curte și deodată îmi vine în minte o idee la care nu m-am gândit, care n-avea de-a face cu nimic din ce mă preocupa atunci. Subit, aoleu, am uitat ceva. Dar nu de la mine vine, nici de la obiectul acela. Pur și simplu, n-avea nicio legătură cu gândirea mea. Și zic, Doamne, Tu ești aici, Tu mi-ajut să nu fac prostii. Și vesel m-am întors înapoi să iau lucrul acela. Un îndemn, un clic. Ei, clicurile acestea sunt uneori foarte puternice, altor sunt subtile. Dar dacă tu ai antena curată,
calibrată, bine.
Calibrată, așa, pe frecvența respectivă, atunci auzi șoapta Duhului. Deci este unul din motivele prin care știi voia lui Dumnezeu. Îți descoperă. Un altul este cel mai important, după părerea mea, Urim și Tumim. Te amintești când David era în dilemă să mă sui sau să nu mă sui, să mă bat cu filistenii? Nu știa, Abiatar, adua efodul. Efodul era un pieptar care avea două pietre pe umeri, Urim și Tumim.
Lumină și desăvârșire. Erau când, numele
da,
în ebraică.
Când Urimul
se lumina, strălucea,
însemna că e voia lui Dumnezeu. Când Tumimul însemna că nu e voia lui Dumnezeu. Păi dar mai avem noi pieptarul? Păi da, îl avem aici. Și anume, și am să fac o mișcare, când manometrul se detașează de la punctul zero, pace, și începe cu tulburare, nu e voia lui Dumnezeu. Când e pace, cei răi n-au pace, spune Scriptura, în mai multe locuri. Dar când ai pace, luând o hotărâre, atunci e voia lui Dumnezeu. Îți spun de nenumărate ori, sau uneori, când n-au fost atât de multe, am mers împotriva păcii. Iau toate garanțiile că este cea mai bună variantă și a fost un crah, un fiasco total.
Da.
Noi vrem să facem voia lui Dumnezeu, nu doar în cele morale, în alegerea partenerului de viață, de exemplu. Și aici am avut eu dilemele mele și am zis, Doamne, ce fac? E fată bună, e cu tare. Dar, Doamne, de ce nu vrei? Dar, Doamne, și când am renunțat, când am avut pace, am zis, Doamne, facă-se voia Ta, eu nu vreau nimic. Și m-a salvat Dumnezeu dintr-o capcană serioasă. După aceea viața a demonstrat că, de fapt, era o capcană. Părea perfectă capcană, adică fără nimic. Dar de desubt erau arcurile și ciocanul. Dar laud pe Dumnezeu. Deci avem nevoie de cunoașterea voii Lui, Scriptura, îndemnul și pacea. Pacea deciziilor. Scriptura, când zic Scriptura, este toată lumina pe care Dumnezeu a dat-o în Biblie și unele îndrumări în spiritul profeției. Deci avem surse destule.
Apoi mai sunt și persoane binevoitoare, da, în primul rând părinții care ne iubesc mai mult decât oricine.
Mulțumesc că ai adăugat punctul acesta. Chiar un citat din Scrierile Inspirate afirmă că atunci când avem o dilemă, întreabă pe bătrânii cu experiență. Deci bătrânii care nu mai sunt în competiție, au ieșit din joc. Deci nu mai e o miză, dar care au învățat din greșelile lor ce e bine și ce e rău. Au o vedere mai departe. Întreabă pe bătrânii care au experiență.
Aș vrea să mai discutăm un subiect pe care nu l-am discutat atunci. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi, și l-au dat afară. Este surprinzător cum acești oameni nu mai pot să învețe de la altcineva, pentru că sunt suficienți. Cine mai poate învăța?
Este o vorbă pe care am auzit-o de mult, nu mai știu sursa. Cine se miră este încă tânăr. Pentru că tânărul, adică a găsit ceva nou. Și cred că tinerețea depinde de starea, de setea, de dispoziția sufletului de a descoperi lucruri noi. Cel care e conștient de limitele lui, care știe că nu deține totul, ci este limitat, știe câteva lucruri, poate mai multe decât știe vecinul lui, dar care e conștient de imensitatea înțelepciunii, mai corect, acela este tot timpul cu inimă deschisă. Și am învățat de la el că atunci când cineva vine să spună, n-are importanță ce spirit bun sau rău, ceva rău, să nu riposte, să spui, da, am să mă gândesc asta, mulțumesc. Și faptul în sine că nu doar că era un mijloc politic de a nu deranja pe cutare, că și asta contează. Hai să spun o întâmplare. Unul dintre persoanele care au fost importante în viața mea, în formarea mea, mi-a fost mentor o vreme, mi-a trimis o scrisoare de 31 de pagini, dar în ea era atât de mult spirit critic. Mă demola, pur și simplu, mă făcea pervers, ipocrit. Nu-i treaba mea să înțeleg de ce. Probabil că a avut simțământul că nu mai are stăpânire asupra mea sau nu mai... Dar 31 de pagini, fii atent. Și eu am fost foarte afectat. Eram proaspăt căsătorit, 3 ani. I-am spus, iubito, uite ce mi-a scris Ghiță. I-am citit scrisoarea. Așteptam o mângâiere de la ea. Așteptam un cuvânt, vezi ce înseamnă oamenii care te-au iubit. Și a spus, auzi, gândește-te la ce ți-a scris. Nu tot e adevărat, dar ea niciodată nu mi-a dat peste bot. Mă iubește și poate știe că nu-i rolul ei să facă așa. Unele lucruri te ajută. Nu că are dreptate, știi? Ah, ce bine ți-a zis. Să știi că am rămas puțin, așteptam înghierea și n-a venit. Dar am luat pe scrisoarea și zis, bă, să știi că aici ar putea să fie jumătate de adevăr.
Aici mă afectează.
Da, aici este. Asta nu. Și aici, hai să încercăm să... Și lecții de genul acesta, dușurile acestea, sunt foarte utile. Și spun încă ceva. Orice conducător auto, dacă nu are oglinzi retrovizoare, acolo unde el nu poate vedea, n-am ochi în spate, am doar în față. Oglinzile retrovizoare sunt prietenii care te văd din unghiurile neștiute de tine. Dacă un șofer are oglinzi retrovizoare și încă unii pun și o oglinjoară convexă pentru unghiul mort, ei, aceia într-adevăr nu fac accidente. Și să știi că oricând vine o mustrare, indiferent că e cu răutate sau cu duhul înțelepciunii, stai și ascult-o. Și vei fi de 2 ori fericit. Unu, în caz că are dreptate omul, a mai scăpat de un păcat, sau dacă nu are dreptate, ce bine că nu e așa. Și care-i treaba? Te simți jicnit cu C, zic unii, jicnit, te simți vexat, ofuscat, hai să fim serioși. Deci, cei care au simțământul suficienței, care au ajuns la nivelul cunoștinței totale, aceștia se cheamă semidocții și sfertidocții. Doctul este omul care știe multe, dar cu cât crește sfera cunoștinței, cu atât circumferința
crește și ea.
Circumferința necunoscutului se mărește. Și cu cât știi mai mult, îți dai seama că sunt tot mai multe lucruri pe care nu le cunoști. E o imagine foarte plastică. Doctul știe cât de mult nu știe. Semidoctul crede că știe tot. Sfertidoxul este Dumnezeu. El te bagă în toate categoriile, el emite sentințe și judecăți irreversibile. E cam așa este ideea. Și e un mare pericol să crezi că știi totul. Practic, din momentul acela, ai îmbătrânit. Și că cel care nu se mai miră e bătrânul. Și în ultima fază e mortul. Îl și lovești, nu se mai miră. Mm-hmm. Nu mai comunică cu realitatea.
Da. Vrei să ne înveți pe noi și l-au dat afară.
Da, e clar.
Argumentul forței. Nu ai loc între noi. Iisus a auzit că l-au dat afară. Când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Mă bucură faptul că văd aici un cuvânt foarte interesant, l-a găsit. Eu cred că Iisus nu a abandonat niciodată un caz pe care a început să-l trateze, ci a stat în umbră și a mers pe firul dezvoltării persoanei respective. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Domnule profesor, este finalul emisiunii, dar aș vrea să începem acest capitol și probabil vom trata și în săptămâna următoare. Aceasta este o piatră grea de încercare pentru foarte multe persoane care vor să se apropie de Dumnezeu. Este Dumnezeu o persoană? Este Dumnezeu o trinitate? A afirmat Iisus despre sine că este Dumnezeu? Știu că am mai discutat pe la începutul Evangheliei după Ioan lucrurile acestea, dar cred că ar merita să mai discutăm pentru că sunt într-adevăr niște probleme care necesită o înțelegere deosebită.
Aș pleca de la o afirmație din ce în ce mai crezută de către cei care nu citesc Biblia și care se bucură doar de sentințele unor teologi, atenție, teologi sau atei. Ateii sunt filozofi, dacă vrei, dar sunt teologi atei. Teologi care sunt maestri în cercetarea Scripturii. Aveam un nume pe care l-am mai folosit și îl repet și acum, pentru că este unul dintre cele mai provocatoare figuri ale teologiei moderne. Înainte de a-i spune numele, vreau să spun ce s-a întâmplat cu teologia. În Evul Mediu exista autoritatea absolută a Ecleziei, a Bisericii, a doctrinei sau a dogmei și, ca și în Islam, funcționa principiul crede și nu cerceta. Tu nu poți să înțelegi adevărul acestea, pentru că ești meseriaș, ești profesionist în alt domeniu, dar nu în teologie. În teologie eu sunt autoritatea și dacă eu spun așa, tu trebuie să te supui, nu? Aceasta era ideea. Nici nu aveau măcar Biblia la îndemână. Iar lucrul acesta, din nefericire, a fost valabil nu doar în Evul Mediu, ci până în epoca modernă, până când Biblia a început să circule în limba română. Deci, din nefericire, nici nu erau mijloace până în 1455, până la Gutenberg. Nici nu mijloacele acelea n-au ajuns în țara românească sau în zona munților, mănăstirilor. Eu am acasă un Nou Testament foarte valoros, foarte prețios, din 1821, tipărit Noul Testament, la Mănăstirea Neamțu. Și, de asemenea, are o foaie destul de grosuță, rugoasă. A fost, cred eu, că, nu știu, cu litere mobile sau... Nu, dar probabil că era cu litere mobile.
Da, pe vremea aceea, cam așa.
Bicoloră, cu majusculele început de capitol roșu, deosebită. Câte exemplare erau? Cine știa să citească din ciobanii mei, din oamenii câmpului? Cititul era greu. În secolele 16, 17, 18, nici ziare nu existau. Nu știu care e cel mai vechi ziar românesc, de prin 1800 și... N-au existat în 1700 ziare. Nu le cumpăra nimeni. Nici nu era cine să le scrie. Jurnalism? Bah, nu exista. Secolul 19 este detenta tehnologiei, a științei, și atunci au apărut cărțile. Ce se întâmplă însă în altă parte a lumii? în 1521, Martin Luther, sechestrat în Wartburg, în cetățuia electorului de Saxa, Friedrich, cel înțelept, traduce Noul Testament. Iar de atunci, Noul Testament, Biblia, ajunge în mâinile oamenilor și oamenii pot să o cerceteze, pot să o vadă cu ochii lor și pot să-i judece mesajul, să-i găsească mesajul. Minunat! Reforma l-a apropiat pe Dumnezeu de oameni. Iar omul nu mai trebuie să meargă prin tot șirul ierarhic până la Dumnezeu, ci sus, cum s-a coborât între apostoli, prin Biblie s-a coborât Dumnezeu între oameni. Faptul acesta a deschis epoca criticismului. Vreau să explic cuvântul criticism. Vine de la crino, a judeca. Judeca. Crino nu semnează doar a judeca în sensul justițiar, ci a spune mintea la contribuție. Și omul a început să judece termenii aceștia, pasajul acesta, conexiunile dintre idei, ca să ajungă la o înțelegere satisfăcătoare. Și odată cu perioada reformei și a renașterii, oamenii au început să se aplece asupra naturii, savanții, asupra globului, vezi călătoriile
în jurul lumii
și așa mai departe. Vezi încercarea unei categorii de teologi să verifice pe manuscrisele originale care e sensul și așa s-a născut joasa critică sau critica textuală a textului, care nu discutau de semantică, de sensuri, adică de mesaj, de limbaj și de cum este în original.
Exegeza.
Exegeza. Numai că de aici s-a născut și în alta critică. Trebuie să explic ce este în alta critică. Este critica nu a literei, ci a sensului înalt, nu? De aceea joasa critică literele, textul, cuvântul și în alta sensuri. Și acolo la sensuri s-a născut, pentru că omul e mândru, pentru că omul se crede că e deștept, s-a născut pur și simplu o atitudine dubitantă, științifică asupra Bibliei. Ce înseamnă științific? Eu nu cred până nu demonstrez, până nu găsesc faptele științifice. Un fapt științific este repetabil și măsurabil. Iar eu, ca să mă apropii de științific de Biblie, eu trebuie să mă îndoiesc. Se cheamă îndoiala științifică. De exemplu, apa asta este oare curată? Înainte de a o cerceta, îmi pun îndoiala, dubito ergo cogito. Deci dacă eu mă îndoiesc, nu mă îndoiesc că asta nu e apă, e șpriț. Sau, nu. Dacă eu mă îndoiesc, atunci începe cercetarea. Dar de ce sunt bulele acestea? Sunt chiar oxigen? Nu știu. Deci mă îndoiesc, o fi? Și atunci începe cercetarea. Dacă aplic această metodă a îndoielii, a dubito ergo cogito, ajung să spun, oare chiar Dumnezeu a despicat Marea Roșie? E științific? Nu e, că nu e repetabil și nici măsurabil. Nu cumva n-a despicat, dacă abordezi științific. Atenție, științificul se referă la lumea obiectivă, materială. La lumea materială și la cele care sunt naturale, adică au repetabilitate, au ritmicitate, le pot verifica. Minunile, miracolele nu le poți verifica, ele scapă științei, nu pentru că nu pot exista. Am văzut miracole în viața mea, efectiv. Nu-i cazul să intru acum, că nu avem timp. Dar nu le poate explica știința și atunci știința le dă deoparte. Iar dacă tu vrei să cercetezi Biblia științific, atunci pur și simplu o dezbraci de supranaturalul ei și rămâne doar masa naturală. Și sigur că ochiul științific respinge despicarea Mării Roșii, respinge manifestarea lui Dumnezeu atunci sau atunci sau atunci, iar pe Iisus pur și simplu îl face un revoluționar ratat. Pentru că n-a reușit nimic. Un visător, un romantic, născut prea devreme. Și acum ce se întâmplă? A existat la 1997, dacă zic bine, până prin 2000 și ceva, așa numitul Jesus Seminar, seminarul Iisus, în care unul din acești maestri ai înaltei critici a invitat vreo 140 de doctori în teologie. Deci nu, eu nu intram acolo, trebuia să ai doctorate mari. Și au început să dezbată cât din faptele lui Iisus și cât din cuvintele lui Iisus sunt posibile, aplicând metoda științifică. Și află, te rog, că doar 18% din cuvintele lui sunt acceptabile, că au fost cu adevărat rostite, restul sunt adăugiri de către mitologi, cei care umflă cuvintele. Și doar 16% din ce a făcut Iisus pot fi adevărate. Adică faptul că s-a dus de acolo dincolo. E adevărat, e o faptă. Mm-hmm. Faptul că i-a zis, dă cezarului, adică a făcut ceva. Practic, Iisus nu mai este. Am dat doar un exemplu vis-a-vis de limitările pe care noi le impunem Bibliei, la care ea este supusă. Și o altă limitare majoră nu aparține atât de mult teologiei, ci omului de rând care cu mintea și cu experiența umană vrea să înțeleagă Scriptura. Un nume, vreau să fac o introducere pentru emisiunea de data viitoare, îl cheamă Bart Ehrman. Bart Ehrman, și nu este singurul, Croissant este un alt nume, care a făcut și el parte din, chiar a fost liderul acestui Jesus Seminar. Mai este o doamnă, îmi scapă numele, o să-mi vină pe limbă, care și-a scrie și publică, teologi, profesori de teologie, studenții stau la picioarele lor și învață necredința. E uluitor. Data viitoare poate că vom dezvolta care este limita umană în a înțelege corect mesajul. Și dacă nu cunoaștem limita noastră, atunci vom limita și vom ciopârți Scriptura ca să se potrivească tiparului nostru limitat. Acesta este, de fapt, o mare provocare și doar un om smerit, spun cuvântul smerit, care nu încearcă el să fie cel care îl descoperă pe Dumnezeu și îl circumscrie. Dacă un om e smerit, va fi învățăcel și nu mare maestru.
Da, mulțumim frumos. Într-adevăr, și omul acesta, orbul, spunea, aici este mirarea. Că voi, cu atâta înțelepciune, nu mai puteți să vedeți simplitatea lucrurilor. Că un copil se poate mira. Domnule profesor, mulțumim frumos pentru această expunere și abia așteptăm săptămâna viitoare să discutăm mai adânc despre această înaltă, joasă critică și modul în care noi îl putem descoperi pe Dumnezeu. Dragilor, vă lăsăm cu inspirația Duhului Sfânt pentru ca prin studiul cuvântului să ajungem într-adevăr la ideile pe care Dumnezeu a vrut să ni le transmită. Vă așteptăm și data viitoare. La revedere!